17:05, dobro večer, slušate emisiju U središtu pažnje. Današnja tema, današnje pitanje, u kojoj meri možemo realno očekivati da će Srbija tokom ove godine napredovati u evrointegracijama. Donedavno smo razgovarali o tome šta nam je donela prošla godina, sada polako prelazimo na temu šta nam donosi ova. Naravno, nemoguće reći šta godina nosi, zanimljivi predsjednički izbori i neki drugi izbori potencijalno su svakako jedna mogućnost, ali ono što svakako jeste izvesno je da će 2017. biti upamćena kao godina u kojoj je Srbija dobila priliku da ostvari značajan napredak u približavanju Evropskoj uniji, a da li će tu priliku iskoristiti, to naravno ćemo vidjeti. Zašto kažemo velika prilika? Pa mogli smo tokom decembra čuti i od šefa delegacije Evropske unije u Srbiji i iz domaćih izvora da Srbija može vrlo lako, čak da se očekuje, da otvori čak do 13 poglavlja ove godine. U današnjoj emisiji pitamo ima li Srbija, odnosno njena vladajuća elita, snage i želje da krene ozbiljno tim putem. Kakve su prognoze za ovu godinu? Naši današnji sagovornici, direktor Instituta društvenih nauka, dr. Goran Bašić, dobro veče.
Dobro veče.
Koordinatorka Centra za evrointegracije Beogradske otvorene škole, Danijela Božović, dobro veče.
Dobro veče.
I iz Instituta za evropske studije, istraživač Slobodan Zečević, dobro veče.
Naučni savjetnik,
Slobodan Zečević. Dobro večer. Uključit ćemo i druge eksperte tokom ove emisije. Razgovarat ćemo o tome, o nekim užim pitanjima i oblastima kao što su životna sredina, ekonomska pitanja i kultura i obrazovanje, tako da ćemo čuti i druge sagovornike. A sad evo da počnemo možda kratkim pregledom onoga što je iza nas. Možda za sve naše goste pitanje po onome što se dešavalo od otvaranja pregovora pa do otvaranja prvih poglavlja i od otvaranja prvih poglavlja u proteklih 6 mjeseci, šta vam brzina pregovora do sada govori o onome što možemo očekivati od sada? Dakle, imali smo relativno spor start, možemo kriviti drugi u nekoj meri za taj spor start, ali sada čini se dobijemo priliku da se nešto bitno promeni. Da li to što nas često opominju za iste stvari i to što se dosta razvuklo ovo otvaranje prvih poglavlja, da li vas čini u nekoj meri skepticima što se tiče nastavka?
Mene ne čini skeptikom. Mislim da treba ove godine da otvorimo oko 13 poglavlja, kao što je rekao gospodin Michael Davenport, predstavnik Evropske unije u Beogradu, odnosno ambasador Evropske unije u Beogradu. Što se tiče ove godine, ona bi trebala u svakom slučaju da bude uspešnija od prošle, jer u prošloj mi od otvaranja pregovora 2014. godine otvorili smo svega 6 poglavlja, to je vrlo malo, znači bilo bi normalno da ove godine otvorimo mnogo, mnogo više poglavlja nego do sada.
Pa ja se mogu složiti sa kolegom što se tiče samog starta, možda nismo zadovoljni brojem otvorenih poglavlja, ali svakako nije zanemarljiva činjenica da imamo otvorenih 6 poglavlja, pri čemu jedno privremeno zatvoreno, a u tih 6 su i ona 3 ključna koje je sama Evropska unija istakla u svojoj početnoj pregovaračkoj poziciji kada su otvoreni pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, odnosno poglavlja 23, 24 i poglavlje 35. I imajući u obzir celu proces kako izgleda proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji i činjenicu da je cela možda prva godina procesa otišla samo na screening, odnosno kada se utvrđivao stanje u pojedinim oblastima kada je u pitanju usklađenost nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije i da se taj proces završio u martu 2015. onda je logično da period koji sledi jeste period kada će doći na redu da se otvaraju ta poglavlja. I ova projekcija sa mogućih otvaranje 13 poglavlja je realna, s obzirom da ako pogledamo izveštaje o screeningu, 14 poglavlja nemaju uopšte merila za otvaranje, što znači da Srbija onog trenutka kada preda pregovaračku poziciju u Briselu je spremna po odobrenju saveta da otvori to poglavlje. Imajući u vidu da imamo tih 14 poglavlja gde nema merila da ispunimo da bi došlo do otvaranja tih poglavlja, to je svakako realna opcija da u narednom periodu, to je do kraja sledeće godine, barem ta poglavlja gde nema merila za otvaranje budu otvorena.
Pa, saglasan sam s ovim što su kolege rekli, jedino što možda treba negde imati na umu da, i što je od samog početka potpuno jasno, da će uspešnost poglavlja 23 i 24 biti uslov za otvaranje ostalih poglavlja. Mi sada vidimo iz ovih izveštaja da tu postoji priličan i ambicija i uspešnost institucija u vezi sa realizacijom tih projekata, ali da postoji poglavlja, ali da postoji nekoliko veoma teških i otvorenih pitanja koja još uvijek nisu odmakla daleko od početka. Drugo, ono što mi se čini da je vrlo bitno, nije toliko ni važno koliko će biti poglavlja otvoreno ili na koji način, nego šta ćemo mi uraditi sa njima. Neka poglavlja koja su otvorena, čini mi se da se ishitreno i veoma brzo ispunjavaju neke od uslove koje smo sami utvrdili akcionim planom, ali već sada se mogu nasluditi problemi koji će nastati i tokom ovoga predpristupnog perioda i jednog dana kada budemo se pridružili Evropskoj uniji.
Prosto... Ali kada kažete ispunjavanje uslova, da li to znači da mi smatramo da smo nešto završili ili da se nama priznaje?
Se priznaje, ali čini mi se da ishitreno se u nekim poglavljima, pogotovo u poglavlju 23, donose, prosto se neke stvari otkače, prosto se iz akcionog plana smatraju da su to neke ispunjene stvari, to se čak možete pogledati da Evropska komisija njih i vrednuje, Evropski parlament da vrednuju to kao pozitivan uspeh Srbije, ali ako gledamo dalje, šta donosi ispunjenje tih planova i na koji način ćemo se nositi svi sa tim, mislim da ćemo tek tu otvarati probleme, tako da otvarati ove određene pitanje, rešavati probleme. Tako da i ovih 13 najavljenih poglavlja treba u tom segmentu sagledavati i imati na umu da ono što smo na početku, kada ja sećam se još da je to prvi put je o tome govorio pre 10 godina profesor Vojin Dimitrijević, nije bitno da otkačete sve to, nego na koji način ćete evropske vrednosti da prenesete u Srbiju. Sada jeste se pri tih 20 godina te su se vrednosti poprilično izmenile, nije više iste stvari, nije to više ona ista Evropa koja je prošla sada Brexit, prošla migrantsku krizu, prošla to sve, tu postoji sada mnogo drugačije pravila igre. Ali neke vrednosti se ne mogu svesti samo na pravne norme.
Da. A da li znamo, kada govorimo o 12 ili 13 poglavlja, koja su ta, Daniela, vi možda imate bližu predstavu. Ja sam, slušajući Davenporta, pokušavao prema terminima koje on koristio da izdvojim neka poglavlja, pa sam tako došao do cifre od 15, posebno mnogo ekonomskih poglavlja tu ima. Da li se zna kojima smo najbliži?
Pa da, što se tiče konkretno ovih poglavlja o kojima smo pričali, za koja ne postoje merila i gde je izvesno po predavanju pregovaračke pozicije da nema prepreka da se otvori, to je, kao što ste rekli, znači sloboda kretanja radnika i kapitala, poglavlje 6 koji se odnosi na pravo privrednih društava, pravo intelektualne svojine, poglavlje 9 koji se odnosi na finansijske usluge, ribarstvo, poglavlje 14 transportna politika, onda 17 koje je ekonomska i monetarna politika, poglavlje 20 preduzetništvo i industrijska politika, poglavlje 21 transevropske mreže, tu se još ističe i kao poglavlje 28 zaštita zdravlja i prava potrošača, s obzirom da tu isto tako nisu data merila za otvaranje i imamo još poglavlje 29, Carinska unija, spoljni ekonomski odnosi, što je poglavlje 30, i 33, financijska i budžetska pitanja. Tako da mahom jesu najvećim delom osvrnuti na aspekat ekonomske, ekonomske integracije.
Da, a kada govorimo o tim takozvanim lakim poglavljima koje je lako otvoriti, lako zatvoriti, svi dolazite direktno ili indirektno iz nauke, da li postoji loša strana brzog otvaranja i zatvaranja nekih poglavlja? Nauka, recimo, tako zatvorena odmah.
Ne postoji loša strana. Zašto bi postojala loša strana? Kad je reč o nauci i obrazovanju, tu jednostavno nema merila Evropske unije koje mi moramo da ispunjavamo. To su neke opšte programske stvari kojima mi treba da težimo, recimo, u nauci, da možemo da se uključujemo u naučne projekte, da možemo da vučemo sredstva, da budemo kao u stanju to da radimo. Što se tiče obrazovanja, da poboljšavamo infrastrukturu, da radimo na obrazovanju kadrova i tako dalje. Znači, i uobičajeno je to kod tih poglavlja da se ona čim se otvore, odmah se privremeno i zatvore dok se ne završe pregovori. To je bilo kod svih država, pa i kod ove naše će tako isto biti. Da. I tu ništa specijalno novo.
Razgovarali smo već na našem programu i sa drugim sagovornicima, ali želim da čujem i vaše mišljenje o najnovijem izveštaju McAllistera koji je pročitan pred Evropskim parlamentom. Srbija je pohvaljena za mnogo toga, ekonomske reforme, odnos prema, pomenuli smo već, migrantskoj krizi, neke reforme takođe, ali opet neke stvari se ponavljaju stalno u svim izveštajima Evropske komisije. Najviše korupcija, pravosuđe, u skorije vreme se i otvoreno pominje sloboda medija, u najnovije vreme se čak pominje direktno i Sava Mala. Dakle, da li može, u kojoj meri će usporiti evrointegracije ako ta ista pitanja nastave da se provlače i u narednim izveštajima?
Pa, prvo, izveštaj McAllistera, ne samo što je pohvaljen u Evropskom parlamentu i što je to generalno pozitivno ocenjeno napori Srbije u procesu pridruživanja, nego što je to posle Jedur Pukan ponovio i ponovili su još nekolicina poslanika Evropskog parlamenta. Međutim, ono što ste vi akcentirali sa pravom, jeste, postoje nekakvi problemi koji se odnose u generalnu vladavinu prava, na pravosuđe, na boru protiv korupcije, slobodu medija, i naravno da će se oni otvoriti kao problem i kao prepreke u procesu usporavanja, pogotovo ako se budu ponovili jedan po drugi po treći put. Međutim, oni su se javljali ranije. Znači, Sava Mala je nešto što je bilo transparentno, ali vratite se pre, ne znam koliko, to je Evropska komisija bila također veoma zainteresovana za raseljavanje svakog naselja koje je neformalno, koje je podstandardno. Pratili su i nasilje i rušenja i noćne, pa tu niko nije puno dramatizovao. Tako da će se to svakako pratiti i tražiće se odgovarajuće rešenje i tražiće se verovatno i rešenje utvrđivanje istine u vezi sa tim događajima. Međutim, nisam, vi ste postavili pitanje koliko su naše institucije spremne i da se nose tim problemom. Pa ja mislim da postoji ambicija i da postoji spremnost, ali nisam siguran koliko same institucije imaju kapaciteta da se u mnogim pitanjima nose. Kolega Zečević je sada spomenuo nauku, pa nije sporno da mi treba da dostignemo neki standard, ali sad kad pogledate kako, nemamo pojma. Jer naša nauka je toliko devastirana i toliko su devastirane institucije koje treba da se bave. Ne sumnjam u dobru nameru ministarstva koje treba da upravlja naukom, niti tih ljudi. Naprotiv, veoma cenim njihov rad, ali oni nemaju kapacitet da urade.
Da li se to može odnositi recimo na korupciju? Da mi želimo nešto da promenimo, a ne znamo kako?
Što se tiče ovoga, prvo da vam kažem, što izveštaj je povoljan za nas, po meni, ne znam da li se vas dvoje slažete, ali generalno povoljan je. Znači, kaže se da Srbija teži ka u članstvu EU, da je napravila, za nas je vrlo važno taj odnos sa Kosovom, poglavlje 35, i tu se govori da smo napravili napredak u tim, mada mi realno nismo napravili, jer očekujemo formiranje zajednice srpskih opština, ali oni ocenjuju da smo mi napravili napredak. Međutim, kad je reč o ovoj Sava Malo, ona se pominje, kad je reč o korupciji i pravosuđu, tu imate i neke opšte ocene, imate i neke konkretne stvari. Znači, da, kad je reč o pravosuđu, da li ti, mi tehnički ispunjavamo određene zahteve koji nam se postavljaju? Znači, da li rešavamo ove predmete iz prošlosti? Da li automatski dodeljujemo predmete sudijama kao što treba da radimo, a ne po zove telefonom, ne znam, neko iz ministarstva pa kaže ovaj predmet, on sudi i tako dalje. To su neke... A što se tiče neke tehničke stvari o kojima mi moramo da vodimo računa. A s druge strane, kad je reč o Savam Ali, moram da vam kažem jednu stvar. Mene čudi što mi ne koristimo nešto što koriste, recimo, neke druge države kao što je Francuska, koja u svom ustavu je unela da kada su neke stvari od javnog interesa, država ima pravo da interveniše u sa vrlo hitnim merama i sa izuzetno, da tako kažem, oštro, kad je reč o javnom interesu. Kad je reč o Savi Mali, to je neka, ne znam ni ja sad činjenice, to je neka siva zona, nemamo do kraja istražen taj slučaj šta se desilo. U svakom slučaju građani su javili da su javili policiji da se nešto dešava, da ona nije izlazila na teren, to i konstatuje Evropska komisija. Ali mi uopšte ne treba da ulazimo u ovakve situacije. Mi trebamo da imamo ustavu da naša država u slučaju divlje gradnje može odmah da sruši objekat ako zbog zaštite javnog interesa. Ako gradite na mestu gde je park, pa normalno da će da vam sruše to u roku od dve nedelje nema potrebe da se vode komplikovane procedure. Znači, država mora da štiti javni interes, ili imali smo onaj slučaj onog hrasta, ne znam ko raspravljalo se o hrastu, ne znam koliko nije mogao autoput da prođe. Znači, to su neke stvari koje bi mi morali brže da sečemo. Država mora da bude efikasna i da seče takve situacije.
Dakle, hrastove. Imali smo slučaj poglavlja 23-24 gde se dosta pitanja otvorilo od prava nacionalnih manjina, prava seksualnih manjina, pa onda pitanja vezanih za pravosuđe kao što su sudije i mnoga druga. Dakle, da li ćemo ta poglavlja 23-24 vući praktično tokom čitavih pregovora kao dva najteža poglavlja?
Pa to zavisi od toga na koji način ćemo rešavati ovo što je sadržaj tih poglavlja. Ono u što ja imam delimično uvide, to je u vezi sa ovim multikulturalnim pitanjem, položajem nacionalnih manjina. Ja tu vidim da Srbija ima poprilično i ambicije i tempo je uzela takav da bi mogla da ispuni sve te zahteve. Pitanje je sadržaja na koji će se način to uraditi.
A da li se povećavaju zahtevi?
Pa ne znam, šta mene brine? Znači, od 2002. godine, kada je donet prvi zakon o nacionalnim manjinama, postale i razni problemi koji su se samo gomilali do 2016. i nismo bili sposobni da ih rešimo. Ni država, niti nevladeni sektor, niti je nauka odgovarajuće odgovarala. Znači, de facto, više od deceniju smo imali problem. Sada za par meseci treba to sve da rešimo, i to na takav način da nam to projektuje komotan život, jel, i akomodaciju u Europsku uniju. Tu sam skeptičan. Skeptično sam da li mi sad da odjedan put imamo to neko nagomilano iskustvo i zadnje da ga možemo kanalisati u tih nekoliko meseci, jer od negde od oktobra pa sve negde do marta meseca 2017. godine trebalo bi da se svi ti zakoni usvoje, promene, da se napravi jedno multikulturalno okruženje, da se etnička distanca smanji diskriminacija prema manjinama, ostvare sva ova prava. Ne znam, nisam siguran da je to moguće uraditi na najbolji mogući način.
A da li običan građanin obično stiče utisak iz novina da sad odjedanput Bugari žele nešto, to jest Bugarska za svoju manjinu, da Rumuniju odjedanput žele nešto, da nas Hrvati blokiraju. Dakle, da li postoje...
Da li to nije ništa novo? Znači, 2004. godine kad su potpisani prvi ugovori o bilateralnoj zaštiti nacionalnih manjina, upozoravali smo, čim i koji se tim bavimo, upozoravali smo se šta će se dogoditi onoga trenutka kada budemo pristupali Evropskoj uniji. I upozorili smo na pitanje Hrvatske, na pitanje Rumunije i delimično Mađarske. To se dešava. Tato niko nije, prosto je bilo ignorisano, i sad negde nema odgovarajućeg, nema odgovora na ta pitanja. Moglo se očekivati, prvo, Hrvatska je prošla teške pregovore takođe kad su nacionalne manjine u pitanju i na njih je pritisak vršila direktno Evropska komisija upravo po pitanju položaja Srba, i tad su doneli zakone koji su primereni, jel, bili tada tehničkim rešenjima. Nije u potpunosti rešeno pitanje nepoložaja nacionalnih manjina, ali te povoljne međuetničke klime, jel, u Hrvatskoj.
A da li su išto doprineli ti zakone?
Malo to. Znači, Hrvatska, Srbija imaju veoma slične zakone koji uređuju nacionalne manjine, ali imaju ogromne probleme sa takvim. To je prosto potreba jedan novi koncept, jedan novi pristup multikulturalnosti. Ako hoćemo da to ravnamo prema standardima Europske unije, ti standardi ne postoje.
Da. A da li vam se čini da će Europska unija biti fair, da je fair? U nekom ranijem periodu stalno smo govorili da eto kako su Bugarska i Rumunija brzo ušle, samo kad bi takvi bili prema nama tolerantni, ali neće oni, oni će biti strogi prema nama, a sada kad se odjedanput čini da Evropska unija je spremna da otvoreno uđe u te pregovore i da je ipak veći posao na nama, malo dolazimo u obrnutu poziciju da ne možemo više nikoga drugog da krivimo. Dakle, da li verujete da će Evropska unija, posebno što je gospodin Bašić rekao, u ovom novom kontekstu, kada već imaju toliko svojih problema, da će biti nepopustljiva, ali da neće imati posebno stroge kriterijume prema Srbiji?
Pa generalno što se tiče politike proširenja, ona definitivno sada nije na agendi Evropske unije. Kao što ste i sami rekli, zbog situacije u kojoj se Unija nalazi, kriza od migranata, stanje u Siriji i svega onoga gde je Evropska unija angažovana kao akter na međunarodnoj sceni, definitivno proces pristupanja zemalja Zapadnog Balkana nije na agendi. I ono čemu smo svedoci u prethodnim godinama jeste da se taj proces na tehničkom nivou odvija. Poglavlja se otvaraju, zatvaraju, teče proces pregovora sa Srbijom i Crnom Gorom, upitnik popunjava Bosna i Hercegovina, konačno je prihvaćena i kandidatura Albanije. Znači, taj proces sa tehničke strane se odvija, međutim, transformativna uloga koju je ranije proces pristupanja imao za zemlje istočne Evrope se negde gubi, u smislu upravo o tome što ste pričali, tog stvarnog
istinskog... Zbog manje novca ili?
Pre svega zbog stanja u Uniji i fokusa na drugim stvarima, u smislu da Evropska unija sad, dok je god mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, više potencira na ovom tehničkom ispunjavanju,
da,
i tu
dovoljno.
ne vidimo taj transformativni karakter Evropske unije kakav poznajemo i onu uniju kakvu smo, da tako kažemo, videli u prošlosti i za koju smo aplicirali za članstvo, da tako kažem. I onda u tom procesu mi ostaje na nama da se mi izborimo da upravo ono čemu smo govorili, pre svega da vrednosti na kojima počiva stvarno se implementiraju. I kada smo govorili o poglavlju 23 i 24, koje će svakako biti reper za ceo proces, baš zbog kora vrednosti koje nose kada su u pitanju osnovi prava i demokratije, jako je bitno da će u ovom periodu, sad pošto su poglavlja otvorena već u početkom sledeće godine, stići izveštaj Evropske komisije o sprovođenju, znači prvi polugodišnji izveštaj, i da će Evropska komisija sad više se bazirati, znači, na implementaciji. Nama je tu, sad je na nama da pokažemo da nije to samo čekiranje u smislu usvojili smo zakon, nego stvarno da primjena svega onog što smo usvojili bude u praksi. I onda to pitanje kada se otvara, da li smo zadovoljni brojem otvorenih poglavlja, lako ćemo mi otvoriti poglavlja, ali da bismo ih zatvorili treba da dosta toga još uvek uradimo i da sve ovo što prenesemo u nacionalno zakonodavstvo stvarno i implementiramo. Eto, sami primjer i Crna Gora, koja je otvorila 26 poglavlja, a zatvorila samo dva, upravo ova dva, nauka i kultura, obrazovanje i istraživanje, znači o kojima smo pričali, da nema akije i sve ostalo. Znači, lako je otvoriti, ali ajde da radimo da se ispune standardi i norme i vrednosti na kojima počiva Unija, da ta poglavlja zatvorimo.
Da li možemo očekivati da nam Europska unija pomaže, ili možemo očekivati da sve što se ispostavi kao problem, da oni jednostavno to dožive kao razlog za dalje usporavanje pregovora?
Možemo očekivati da Europska unija nama pomaže, jer je ona napokon shvatila da je napravila jednu stratešku grešku. Rumuniju i Bugarsku je primila brzo iz geostrateških razloga, znači zaustavljanje ruskog uticaja u Evropi i tako dalje. Onda su se oni, kao rekli su, to je dosta s proširenjima, oni su se kao umorili od proširenja. Oni se nisu umorili, oni ne znaju šta će sa Srbijom. Srbija je deo Evropske unije, ona ne može da bude van Evropske unije. Oko nas su samo članice Evropske unije. Samo u slučaju raspada Evropske unije mi možemo da razmišljamo o nekoj drugoj alternativi. Znači, mi nikakvu alternativu sem Evropske unije nemaju, niti oni sa nama, niti mi sa njima. i oni se ponašaju prema nama kao da smo članovi Europske unije. U svim kritičnim situacijama oni traže punu saradnju kao da smo potpuno članovi Europske unije. I u migrantskoj krizi, i u borbi protiv terorizma, i u raznim drugim oblastima, recimo u pregovori u FAO, neki od naših pregovorača mi je rekao, pa oni su odmah rekli sedite sa nama, ne možete vi da budete, vi ste evropska zemlja, vi morate da budete sa našom delegacijom. Znači, to je, oni će nama da pomažu normalno, oni će insistirati na ovome što je Danijela govorila, znači to su neke vrednosti, standardi koje oni traže da se ispune u Srbiji, tu će oni biti uporni da to mi ispune.
Hvala, nastavit ćemo razgovor za nekoliko minuta, uključit ćemo i druge sagovornike. Posle reklama, naši gosti u studiju, dr. Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka, dr. Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije i Danijela Božović iz Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole. Sada je tačno 17:30. Eko.
PGP RTS i Đorđe Čavić predstavljaju Raški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam stil? Najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, al šta je nam stil?
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu. Sada ispred vas
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
RTS izdavaštvo za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto je uredba o službi u pomoćnoj policiji uzburkala javnost i kada je doneta i kada je ukinuta? Ima li potrebe za novim izmenama zakona o policiji? Gosti emisije su Bogoljub Milosavljević, profesor upravnog prava, i Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Talasanje, četvrtak u 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 na festivalu Eurosonic. Pop karusel. Sreda, četvrtak i petak, 11., 12. i 13. januar od 18 do 19 časova. Uživo iz Groningena sa najznačajnijeg muzičkog događaja u Evropi.
Niko ne zna šta nam donosi budućnost, ali mi smo na osnovu prethodnog iskustva pokušali da predvidimo kojim bi temama karavan mogao da se bavi narednih 5,5 decenija. Evo nekih. Februar 2019. Koncert Ivice Dačića u Areni. Jul 2062. Poslednji rok za zamenu starih zdravstvenih knjižica. Maj 2070. Skidanje novogodišnje rasvete postavljene u Beogradu oktobra davne 2016. godine.
Petak 13. od 22 do 24 časa. Snima koncerta povodom 55 godina emitovanja emisije Karavan.
17:35, razgovaramo o tome šta nas očekuje ove godine na polju eurointegracija, pred Srbijom je otvaranje velikog broja poglavlja, a najveći deo tih poglavlja koje potencijalno možemo otvoriti odnosi se na ekonomiju. Neka od tih poglavlja su zaista složena, budući da podrazumevaju velike društvene reforme, a neka i nisu toliko. Ja ću samo pročitati nazive nekih: sloboda kretanja robe, sloboda kretanja kapitala, prava privrednih društava, pravo intelektualne svojine, politika konkurencije, finansijske usluge, saobraćajna politika, ekonomska i monetarna politika, transevropske mreže, carinska unija, finansijska kontrola, finansijske i budžetske odredbe. Sve su to teme koje se mogu otvoriti već tokom ove godine, sve su to teme koje zahtijevaju usklađivanje sa pravom Evropske unije, osim možda u nekim slučajima Daniela govorila o tome kada ne postoje merila za pregovore, ali u nekim temama reč je o problemima koji u Srbiji definitivno postoje i o temama o kojima razgovaramo jako dugo. Nameće se pitanje koliko je Srbija spremna da uđe u borbu protiv nagomilanih problema u ovim oblastima. Na telefonskoj vezi je profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Ismail Musabegović. Gospodine Musabegović, dobroveče.
Dobro večer vam.
Kako se vama čini ovaj jako dugačak spisak tih ekonomskih poglavlja? Dakle, da li verujete da naša zemlja ima strategije, makar i u pripremi, a ako ćemo da otvaramo poglavlja, trebali bismo da smo već i otišli dalje od toga, od pripreme, da počne ozbiljne razgovore o tim ozbiljnim pitanjima, kao što je konkurentnost, kao što su carine, kao što su porezi?
Pa ja mislim da je država već, odnosno oni koji su zaduženi za eurointegracije, su već izvršili dovoljno priprema, da ovo su samo formalna otvaranja poglavlja i onda počinje ceo proces. U svakom slučaju sam siguran da Srbija treba i može da otvori sva ova poglavlja i da onog trenutka kada ona budu otvorena, to znači da će se neke stvari menjati u Srbiji u svim ovim oblastima koje ste naveli, i od slobode kretanja roba, preko finansijskih usluga, preko carinske unije, finansijske kontrole. Mnoge stvari su već pripremljene i već neke stvari funkcionišu. U svakom slučaju to je proces koji će trajati nekoliko godina. To nije nešto što bi se otvorilo danas i zatvorilo sutra.
Da, a u kojoj meri Evropska unija uopšte može da zadire i da nas natera, da tako kažem, da se konačno dotaknemo nekih naših velikih problema? Dakle, ako govorimo o budžetu, da li to što mi pomažemo gubitaši, konstantno odlažemo njihove probleme, da li su ti naši gorući problemi koje vučemo godinama predmet pregovora?
Pa ne direktno oni kao predmet pregovora, ali u svakom slučaju rešavanje i tih problema je deo cele priče. Budžetske odredbe, Evropa je propisala Maastrichtskim sporazumima neke makroekonomske kriterijume koje zemlje kandidati moraju da ispune, pa tako da recimo, ne znam, spoljni dug ne može biti veći od 60% bruto društvenog proizvoda ili budžetski deficit ne može biti veći od 3%. Bruto društvenog proizvoda. U svakom slučaju neki su kriterijumi dati i mi treba da idemo ka njima. Neke smo, kao što je inflacija u zadnjih godinu dana, u okvirima onoga što Evropa zahteva, u okviru kursa i promjena kursa smo isto u kriterijumima koji su postavljeni, tako da kažem, to je ceo proces i on će se sigurno odvijati. Ono kad se završi, trebalo bi da svi ovi uslovi doprinesu boljem ekonomskom stanju cijele zemlje.
Da. I šta će biti najveći problem od svih ovih tema po vama?
Pa ono što je uvek problem, to je taj restrukturiranje javnih preduzeća, oni koji su još uvijek na budžetu i oni koji nemaju neku perspektivu. To će biti osnovni problem. Međutim, zato kad zatvorite firmu, nije to samo zatvorite firmu, ima toliko ljudi koji su ceo život radili u tim firmama dok su te firme bile uspešne i koje sada treba da praktično država reši na neki način. što je bolja financijska situacija, što je bolji budžet, što je bolje planirani budžet, i tu će imati sredstava za rešavanje i takvih problema.
Hvala, hvala. Ismail Musubegović, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, a u studiju 1 Radio Beograda, dr. Goran Bašić, dr. Slobodan Zečević, Danijela Božović. Svi imate kontakt na jedan ili na drugi način opet i sa fondovima evropskim, bilo preko projekata, bilo preko nekih vrsta pomoći. Koliko očekujete, kada već govorimo o novcu, da će, kako budemo dalje odlazili, kako se budemo približavali u Europskoj uniji, ta sredstva rasti? Ona sada nisu, jesu ogromna, milijarda u tri godine, ako se ne varam, ali opet nisu tolika da mogu radikalno promeniti stanje u Srbiji.
Pa konkretno što se tiče procesa pristupanja, mi imamo određeno u sklopu instrumenta za pristupnu pomoć sredstva namenjena Srbiji u periodu od 2014. do 2020. godine, i to je, kao što ste rekli, negde oko milijardu i po, i to po projekcijama negde godišnje odlazi oko 200 miliona, i ta suma je nama zagarantovana, znači, do 2020. godine. E sad, sve zavisno naravno od tempa pristupanja, da li ćemo uspeti sve da završimo do 2020. ali definitivno u ovom periodu do 2020. to je suma koja je opredeljena za nas. E sad, mi smo videli da u prethodnom periodu za iznimne situacije, kao što je bila pomoć zbrinjavanju migranata kada su bile poplave, Evropska unija je znala da iz dodatnih fondova odvoji još desetine miliona za pomoć i zbrinjavanje, znači, ako su u pitanju neke konkretne situacije. Srbija je još član određenih, učestvuje u određenim programima Evropske unije, pre svega koje se tiču nauke, kulture, civilnog društva, ekonomije, malih i srednjih preduzeća, i tu opet, znači, ali u tim programima Srbija plaća svoju kontribuciju, u smislu plaća svoje učešće. E sad, mnogo je manje učešće u odnosu na novac koji se povuče preko projekata, ali sad u ovom periodu pristupanja to je ono što nam stoji na raspolaganju, i bez obzira sad koliko poglavlja otvorili i koliko napredovali u procesu, dok ne postanemo punopravna članica Evropske unije, to je suma kojom raspolažemo. E sad, finansijska perspektiva Evropske unije se programira na 7 godina, i zato je ovaj period od 2014. do 2020. Ta suma. Ako mi za taj period ne postanemo članica Evropske unije, vidjet ćemo koliko će u narednom periodu od 2020. do 2027. godine biti opredeljeno za Srbiju.
A imamo li dovoljno eksperata da razgovaramo paralelno o 15 poglavlja? To se zaista čini kao veliki zalog.
Mislim da smo imamo i ministarstvo, imamo ljude koji su u ministarstvima zaduženi za sva ta poglavlja, i ovde ja sam učestvovao u nekim emisijama upravo sa ljudima, recimo, iz Ministarstva obrazovanja, koji su bili zaduženi za ovo poglavlje 26. Znači, u svakom ministarstvu imamo neku ćeliju ljude koji su zaduženi za to pregovaračko poglavlje da pripreme to. Ne treba tu praviti veliki fetiš. Mislim, ne ulaze u Evropsku uniju zemlje kao što je Švajcarska. U Evropsku uniju su ušle i Bugarska, i Rumunija, i Hrvatska, koja je daleko od toga da je idealna, iskreno da vam kažem, pogotovo kad je reč o poštovanju prava manjina. Tako da ne možemo da posmatramo, treba da napredujemo, treba da se trudimo, budemo što bolje, ali ne možemo nikad da budemo idealni, i nikad nećemo biti na nivou neke, i kad budemo primljeni u Evropsku uniju, nećemo biti na nivou možda od nekih najrazvijenijih njenih članica.
Imamo li kapacitete?
Pa, malo pre sam rekao, kad je ministarstvo nauke u pitanju, da tu prosto nema dovoljni kapacitete. Ja dalje to mislim da nema dovoljni kapacitete, da je tamo reč o nekoliko ljudi koji je zaduženo za to, i ja ne mislim da je tu. Međutim, ukupno mislim da imamo, da ta sinergija koja se može postići kroz stručne naučne organizacije, civilni sektor, najzad upravo da imamo, verovatno da je u drugim.
A da li postoji dijalog između toliko različitih eksperata? Neki su u civilnom sektoru, neki su u vladi, neki su u institucijama koje sarađuju sa vladom, ali nisu opet deo vlasti.
Pa ja pretpostavljam da to zavisi od oblasti do oblasti. Da sada govorimo od poglavlja, ali od oblasti do oblasti, da. U ovoj oblasti, ako govorite, ako mene pitate, ali ja se bavim tim multikulti temama, ne postoji.
Ne postoji.
Ne postoji.
To
se verujem ponavlja i u nekim drugim situacijama, nadamo se ne prečesto, jedno od poglavlja koje se očekuje, za koje se skoro sigurno zna ćemo ga brzo otvoriti, to je poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu i kada govorimo o toj temi možemo čitati, to se već provlači godinu dve, da će to biti jedno od najtežih poglavlja za Srbiju, budući da moramo da očistimo zemlju, da tako kažem, da su veliki zadaci pred nama, da potrošimo milijarde evra koje nemamo dok se ne dovedemo do evropskih standarda. Koliko je zaista ova tema teška za Srbiju i da li možemo ispratiti sve te želje i zahteve, pitaćemo Nadu Lazić, članicu Zelene poslaničke grupe, poslanicu u Republičkom parlamentu, koja je sada na vezi. Gospođo Lazić, dobroveče.
Dobroveče.
Da li je sve to toliko nedostižno kao što se čini kada čujemo cifre o više desetina milijardi evra koje definitivno nemamo?
Pa tačnije, po vremenoj strategiji približavanja Srbije i Evropske unije, koja je urađena još negde 2011. godine, za oblast poglavlja 27, odnosno za zaštitu životne sredine, biće nam potrebno negde u grubo 10,5 milijardi evra. Od toga najteža oblast će biti za uređivanje oblast voda, negde oko 5,6 milijardi, i u okviru tih 5,6 milijardi negde preko 3 milijarde će biti potrebno uložiti da bi se uredila oblast otpadnih voda. Naravno da Srbija ta sredstva nema i to je nama jasno, međutim postoji jedan problem. Ja sam malo preslušajući vaše kolege u studiju čula da o nedostatku kapaciteta. Bojim se da će i u ovoj oblasti biti taj problem, jer mi naše kadrove i koje školujemo ih za odlazak u inostranstvo, ne obučavamo ih na pravi način, odnosno nemaju gdje ni da nauče, jer mi u ovu oblast nismo godinama ulagali. Prema nekim podacima, za oblast zaštite životne sredine se u Srbiji odvaja manje od 0,4% BDP-a. Ako samo kao poređenje uzmemo da su u svim zemljama koje su bile u procesu pridruživanja EU ulagali negde minimum 1,5% svog BDP-a, onda to govori o tome da mi kao država nemamo ni svest, ni dovoljno znanja, a bojim se ni političke volje da se u ovu oblast na pravi način ulaže, i bojim se da i ova sredstva koja nam budu na raspolaganju iz evropskih fondova nećemo umeti da apliciramo, odnosno da uzmemo na pravi način, uzimajući u obzir da je najveći teret provođenja ove oblasti zaštite životne sredine na lokalnim samoupravama. I to je jedna od ključnih problema. Vidimo u izveštaju Evropske komisije da smo postigli izvestan nivo pripremljenosti ili ne znam, ostvaren je izvestan napredak. To je više nego ništa u 2016. godini, ako uzmemo u obzir da smo mi naše zakone počeli da usaglašavamo sa evropskim direktivama u ovoj oblasti još 2004. godine. Tako da se plašim da mi nismo ni u ovom trenutku ni spremni, ali najgore od svega je što nema dobre volje, odnosno nema političke volje da se ovde ulaže na pravi način.
Da. Interesantno je da i savršeno je pohvalno što je veliki broj poslanika koji su okupljeni u Zelenoj poslaničkoj grupi direktno zainteresovani za ovu temu, ali u kojoj meri oni mogu da učestvuju, da utiču na ono što se radi u vrhu stranaka koje su na vlasti. Dakle, da li vlast čuje šta kažu poslanici, a ima dosta poslanika koji su jako zainteresovani za ovu temu?
Pa mi smo u toj takozvanoj zelenoj poslaničkoj grupi, čisto kao informaciju da znate da se radi o jednoj neformalnoj grupi u kojoj su ušli poslanici različitih stranaka i stranaka iz koalicije na vlasti i oni koji su u opoziciji, i upravo zbog toga što svi nekako vidimo da bi to trebalo da bude prioritet. Dosta je ljudi koji nisu iz te struke, tako da kažem, znači poslanici koji nisu obučeni, ali imaju dobru volju i želju da ovu temu promovišu, i to jeste osnovni cilj. I nama jeste namera, ako je sad samo negde oko 10% poslanika koji su svojom voljom ušli u ovu zelenu poslaničku grupu, želimo da nas bude što više kako bismo ovu temu prosto promovisali. I unutar stranaka i unutar svojih sredina iz kojih dolaze poslanici, da prosto ljudi shvate da životna sredina nije samo oblast kojom se bavi određen broj stručnih ljudi ili entuzijasta, pošto ima veliki broj nevladinih organizacija u ovoj oblasti, nego je to nešto što čini život svakog od nas. Ako to shvati što veći broj poslanika, mislim da će i njihov interes biti da unutar svojih poslaničkih klubova utiču na bolji i jači način. Jedini problem koji ja u ovom svemu vidim je što mi vrlo često imamo izbore i tamo jedna grupa poslanika nekako se saživi i nađemo neki minimum konsenzusa oko tema oko kojih se usaglasimo, definišemo prioritete kao što smo u prethodnom sazivu definisali da je recimo pošumljavanje, odnosno podizanje vetrozaštitnih pojaseva. Evo sad su zimski uslovi, pa se vidi koliko je to problem, nedostatak vetrozaštitnih pojaseva ili uređenje vode i tako dalje. Znači, ako smo to bili spremni da identifikujemo kao probleme, ali onda u međuvremenu nastanu izbori, evo sada smo mi ponovo novi saziv, novi sastav poslanika koji su članovi zelene poslaničke grupe, tako da je to jedan od otežavajućih okolnosti koji nam ne omogućava da se na pravi način promovišemo i da to postane više javna priča kako bi stanovništvo shvatilo koliko je to važna i bitna tema.
Hvala gospođo Lazić, onda je i na vašim kolegama u nekoj meri iz vladajuće koalicije da utiču na vođstvo stranke da ne bude baš toliko često izbora. Nada Lazić, poslanica u Republičkom parlamentu, mogli da biti kratak komentar možda i od vas. Dakle, u kojoj meri ta dešavanja na našoj političkoj sceni, kao što su sad predsjednički izbori, pa možda parlamentarni, dakle, ta neka redovna dešavanja, ne govorimo o nekim većim potencijalnim nestabilnostima, koliko te sitne turbulencije na koje smo navikli mogu uticati na evropski put Srbije? Sitne, relativno sitne.
Mislim da nije poželjno da jedna zemlja uvek bude u izbornom procesu svake godine. Mislim da je dobro da zemlja ima jednu stabilnu vlast i stabilnu vladu bar u jednom periodu od jedno 4 godine minimum. I da je to praksa inače i u razvijenim državama zapada, da se mnogo ne ide na izbore, da prvo to je trošak, drugo to je reči o jednoj parališu se, obično se ministarstva na neki način parališu zato što se čekaju se izbori, čeka se izbor nove vlade, mada je ovde kod nas praktično i nije bilo promene vladajuće ekipe na ovim poslednjim izborima.
Tako a da li vrlo nije... zanima s kim pregovara? Ko je premijer?
Naravno da je zanima, kako da ne. Zanima je kakvo je političko opredeljenje, da li je reč o proevropskoj vladi, da proevropskim političarima, kakve su ambicije, šta se želi, naravno da je zanima, izuzetno je zanima.
Još jedno poglavlje koje je najavljeno za ovu godinu i pored poglavlja o životnoj sredini je takođe poglavlje koje je skoro sigurno da ćemo ga otvoriti u ovoj godini. To je poglavlje 26 koje se odnosi na obrazovanje i kulturu. Poglavlje o kome se jako malo govori osim u branši. Znamo da za kulturu nema novca. Takođe čini se negde da su i građani izgubili u određenoj meri interesovanje za kulturne sadržaje, opet teško ih i kriviti u kakvom vremenu živimo. Na telefonskoj vezi je Lola Joksimović, nezavisni ekspert za pitanja kulture i evrointegracija. Dobro veče.
Dobro veče.
Vi, kao i brojne vaše kolege, skrećete pažnju na to da kultura ne može da se posmatra kao nešto što će lako da se izglasa, usvoji, otvori i zatvori kao poglavlje, da je ovo jako dobra prilika da konačno počnemo da rešavamo neke od problema u kulturi. Međutim, opet obični građani, osim u slučaju kada štrajkuje neko pozorište ili kad se zatvori dom kulture ili bioskop, retko mogu da nabroje šta su problemi u kulturi. Osim recimo kada ne radi muzej 20 godina ili nešto što zaista vidiš. Šta su dakle problemi u kulturi?
Da, što se mene tiče, za ovo bi trebala jedna posebna emisija da bi stalo sve ono što ja mogla da nabrojim kao problem kulturnog sistema u Srbiji. Ali suština jeste da je kultura marginalizowana u ovoj zemlji, što pokazuje koji je odnos države prema kulturi, kulturnoj politici. Samu formulaciju kulturna politika sad je, što kažu, i mali Perica naučio da koristi po potrebi u političke svrhe, ali zapravo nekoj javnosti kulturna politika ne znači ništa. Mislim, ta definicija nije im jasna kao takva. Ono ko se za početak ono treba shvatiti da je kulturna politika deo javnih politika i kao što postoji ekonomska ili neka druga politika, postoji kulturna politika gde se zapravo govori o sprovođenju javnog interesa u kulturi, odgovornosti države i ciljevima i sredstvima vezanim za kulturu jednog društva. I to je ta kulturna politika koja se spominje, a koju Srbija, kao što znamo, nema. Sama kulturna politika se spominje dugi niz godina unazad, kad god su u pitanju novi izbori, a promenili smo u poslednjih 6-7 godina isto toliko ministara kulture. Svaki je, kako je dolazio na vlast, tako je obećavao da ćemo imati tu kulturnu politiku ili kulturnu strategiju, no još uvek ona nije ugledala svetlo dana. Ja bih voljela samo da kažem jednu stvar, a to je da još Ray Bradbury davno rekao: ne morate spaliti knjige da uništite kulturu, samo učinite da ljudi prestanu da ih čitaju. Na taj način kultura je u našem društvu definisana kao još uvek jedna strana koja je isključivo potrošačka, a ne ona koja doprinosi razvoju naših društava. I ja mislim da je to najtužniji legat proteklih propuštenih prilika za to da se definiše kulturna politika ili kulturna strategija. Kultura je nešto što mi stvaramo i što nas definiše. Ona bi trebala da bude otelotvorenje vrednosti, tradicije i verovanja koja čine Srbiju u 21. veku. Budući da se pojavljuje ideja patrijarske kulturne politike, treba razmisliti o tome kako smo došli do toga i šta se desilo sa identitetom ljudi koji žive u ovoj zemlji. Veliki je problem kulturnog sistema koji zaista bi mi trebala cijela emisija da sad nabrojim šta su se problemi kulturnog sistema, od marginalnog položaja kulture, malog budžeta koji se izdvaja, teškog položaja kulturnih ustanova i zaposlenih, partokracije kulturnog sistema, što reče jedan moj kolega, nije više problem što su iz partija, no na to smo se navikli, nego što pojma nemaju.
Gospođo Joksimović, onda da se mi dogovorimo za jednu posebnu emisiju, a da ovde stavimo tri tačke. Lola Joksimović, nezavisni ekspert, govorili smo o tome, načeli smo, samo smo zagrebali šta se može biti problem u poglavlju 26 i za kraj emisije za naše tri sagovornika ovde u studiju, od čega će najviše zavisiti brzina otvaranja novih poglavlja i brzina napretka u okviru tih poglavlja?
Pa ja mislim da će najviše zavisiti od institucija u Srbiji na koji način će odgovarati na te poglavlja, ali će mnogo toga i na globalnom planu zavisiti šta će se sve događati u narednoj godini, narednih godina u Evropi i u svetu, ali ne mogu da sada da se oteklim jednom utisku u vezi ovoga što je gospodin Zečević rekao, da Evropa voli stabilne vlade i da voli posto stabilnu demokratiju. Druga stvar, mi stremimo vrednostima, ali vrednost u Evropi jeste građan. Sada mi se čini, mi mnogo češće imamo izbore nego referendume. A čini mi se da građane treba da pitamo mnogo češće o ovim pitanjima o kojima mi danas razgovaramo i da proveravamo, i tu mi se čini da je taj odgovor koji treba tražiti.
Da, prave demokratije se ne plaše nesigurnih referenduma.
Pa recimo da je to odgovor.
Da, brzina će zavisiti od politike Evropske unije prema nama. Mi želimo da se što pre otvore poglavlja, isto tako od držanja pod kontrolom onih članica koji mogu da prave probleme, kao što je Hrvatska i tako dalje.
A ko treba ih drži pod kontrolom?
Evropska unija, Nemačka i Austrija pre svega, koji pritiskaju Hrvatsku da ne pravi probleme. Ali ono što bih ja hteo samo u jednoj rečenici da se nadovežem na gospođu Joksimović, kultura donosi novac. Nama recimo fali opera, zgrada opere, mi moramo da privučemo strance, sve više ljudi dolazi u Beograd, nemam, vidite, muzej Nikola Tesla, ja živim u tom kraju, non stop su redovi ispred. Znači da kultura donosi pare Srbiji. Mi moramo da uložimo sredstva u gradnju opere, mi moramo da uložimo sredstva, nije to kultura samo da trošimo pare i da dajemo plate kulturnim radnicima. Kultura mora da se vraća celoj zemlji.
Da, možda je Novi Sad kao grad Evropske predstavnicu kulture jedna od tih prilika.
Konkretno, da, kolega su već rekle, s obzirom da imamo obe strane, zavisi od jedne i od druge, ali ja bih stavila naglasak na ono što je naš domaći zadatak. Znači, šta je ono što mi sve treba da uradimo, pa onda ako smo tako super spremni, neće ni oni da nas odbiju. Tako da s te strane definitivno će uticati na ceo proces stanja u Evropi i budućnost Evropske unije koja je sada aktuelna vezano za sva dešavanja na međunarodnoj sceni, ali svakako veliki zadatak jeste pred nama i mi kao država kandidat i buduća članica da odradimo što je više na tom polju.
Da, a i kao građani, kao mediji da vršimo pritisak koliko možemo da naša vlast ozbiljno shvati i onda se zahvaljujem. Naši današnji sagovornici, dr. Goran Bašić, dr. Slobodan Zečević, Danijela Božović, ja sam Nenad Militarević, hvala što ste bili uz nas, otvorili smo mnogo tema, nadajmo se da ćemo otvoriti i mnogo poglavlja. Ovo je bila emisija U središtu pažnje i hvala na pažnju.